tillber dig Jesus, vi tillber dig. Underbare Jesus, vi tillber dig. Jesu namn. Amen. Varsågod sitt. Tusen tack till lovsangen. Härlig med lovsang från Kongo i Stavanger. Kona mi har vuxit upp i Kongo, så jag känner jag har lite så här anknytning, tillknytning till Kongo. Och jag har varit i Uganda. I Kampala. Ja, väldigt, väldigt hyggligt att vara tillbaka. Jag kom ju hit med bygga kyrka-teamet som var här för några år sedan. Det vet att Karisma Center, som det hette förr, och Karisma kyrkan är ju beryktad. Jag blev frälst 1988 i Oslo Kristens Center. Så då var vi på måte en del av det samma på den tiden. Så då hörte vi ju, jag tror till och med Arnfinn var och undervisade på bibelskolan. Jag gick på bibelskolan då 88-89. Så tror jag nästan Arnfinn var och undervisade hos oss. Så att nu är det ju väldigt, väldigt artigt då, och ett stort privilegium att bli bett till att tala hos dere. Så, amen. Vi får tro Gud kommer. Jag heter Rune Borgsø, är egentligen upprinnelig Oslo gutt. Blev frälst 88 som sagt i Oslo Kristens Senter. 89 så reiste jeg til Uppsala och har varit en del av den menigheten sedan. Var 2 år på bibelskolan, mötte kona mi på missionsreise. Och så var vi missionärer för Livets ord på 90-talet i Irkutsk, i Sibir och i Moskva och i Tadzjikistan. Och kom tillbaka och efter en ganska så vond period av utbrändhet så kom jag med tillbaka och vi flyttade tillbaka till Uppsala och nu har vi varit där sedan 2005. Så jag har 3 barn där som är med i menigheten och en som går bibelskolan och han är på 17 som är med i bland ungdom och lovsångarna och så vidare och så en på 20 som går bibelskolan och så en på 23 som har varit ett år i Australien och studerat ekonomi och kom igen bara för ett par veckor tillbaka. Så och jag jobbar då med ett ben i lokala arbete samma med Joakim och så vidare och så jobbar jag med ett ben i internationella arbete samma med Christian som är missionsdirektör och jobbar väldigt mycket då ute på fältet, reser en god del. Och förkynner då undervis på bibelskolan lokalt i Uppsala och så vidare då. Så väldigt väldigt spännande. Idag så ska vi tala budskapet. Ska vi se, är det jag som sätter igång den då eller? Nå. Budskapet heter då När härligheten faller heter den. Du vet att vi är ju ett väckelsesfolk så vi älskar ju Guds härlighet. Vi älskar Guds ånd, vi älskar manifestationen av Guds ånd och vi har liksom en hunger efter oss att kunna liksom uppleva den övernaturliga sidan av Gud. Och det är helt naturligt för att den övernaturliga sidan följer ifrån Bibelens väldigt begynnelse så blev allt skapat övernaturligt och så följer vi på en måte Guds övernaturliga hand genom hela den bibelska historien. Så det är absolut inte något galet i det. Och i första kongeboken, ja det står First Kings här, men i första kongeboken kapitel 8 så har vi då ett sånt ett exempel på hvordan Guds övernaturlighet manifesterar sig, Guds härlighet manifesterar sig i Israel. Och det är när de har byggt templet och satt det i stand och insatt prästerna i sina funktioner och när de dedikerar templet så sker då det här. Då prästerna gick ut av helgedomen fyllte skyen Herrens hus. Prästerna kunde inte stå för att göra tjänste på grund av skyen för Herrens härlighet fyllde templet. Så här hade på en måte Guds folk gjort sitt arbete. Herren hade gett dem instruktioner om att bygga det här templet och när det var mer eller mindre på plats så kommer Guds härlighet in och det är så kraftfullt att inte en gång prästerna längre kan stå inne i templet. Du vet att det grekiska ordet för härlighet det är det någon som vet förresten? Doxa, har du hört det någon gång? Och det betyder något som är upphöjd och härlig, men det betyder också något som är tungt. Och ibland när härligheten kommer in så kan det faktiskt vara lite vanskligt att stå. Och det var då det prästen upplevde här. Och när jag då tänker på det och sätta i stand templet för härligheten kommer så är akkurat det här ord om tempel, det är något som Livets ord fick för några år sedan. Som du sikkert vet så har Livets Ord gått igjennom en litt turbulent periode. Det begynte med en viss annonsering av en konvertering til katolisismen i mars måned i 2014. Og etter det så begynte en veldig humpete reise hvor det ene førte til det andre. Og ibland så undret vi litt sånn i våre dårlige øyeblikk om det går å redde virksomheten. Men Gud var veldig med oss. Og spesielt på Europakonferansen så kom det veldig sånne kraftfulle, herlige, profetiske oppmuntringer om at Gud har en framtid. Det første som skjedde etter konverteringen, når alle var i liksom, når tornadoen hadde slått inn, kan du si, så kommer Tommy Barnett, og så sender han et bibelvers, og det bibelverset kom på flere ulike måter samtidig, og det var fra Haggai kapittel 2, om at det kommende tempelets herlighet skal bli større enn det forrige, og på dette stedet skal jeg gi fred, sier Herren. I de versene der så står det også «Sølvet og gullet er mitt», står det. Og en av konsekvensene av alt som skjedde var jo at vår økonomi gikk ned, og da fikk vi blant annet en fantastisk gave av en lord i England som hørte, dette her var også når den her flyktningestrømmen kom til Sverige, og vi opplevde at vi måtte ta imot dem, og vi satt opp et svært skilt på Livets Ord hvor det stod «Refugee welcome», og så startet vi et fantastisk flyktningarbeide som fortsatt pågår. Vi har en bibelskole for flyktninger og så videre. Og det var en i England som hørte om det her arbeidet og spurte om han kunne få komme over og ta en lunsj med Joakim. Og Joakim liksom begynte å lete etter flighter som skulle passe og så videre. Og så sier han karen, jeg kan ta mitt eget fly, sa han. Da tenkte Joakim, hvilken kar tar sitt eget fly for å ta en lunsj i Sverige? Så han begynte å google på det her navnet da. Lord Edmondson het han. Og det har ledet til et veldig fruktbart samarbeid, blant annet at han ga oss først 4 millioner kroner til selve innvandrerarbeidet, og 8 millioner kroner til å gi oss litt sånn pusterom i den vanskelige perioden. Så at 8 millioner kroner, det er ganske god pustehjelp. Så Gud har vært med oss på ulike måter. Han sa, Tommy Barnett, og så kom det her kraftfulle profetiske ordet at «You have done good», dere har gjort det bra, «but you can do more», dere kommer til å gjøre mer. Så vi opplevde virkelig at Gud har en framtid for oss. Vi fikk det her ordet også, en ny våg av misjon. Jeg var jo en del av den første bølgen av misjon som gikk ut i tidligere Sovjet, og så hvilke fantastiske saker som skjedde der. Men så har Herren lagt et ord her, en ny våg av misjon, en ny bølge av misjon, og vi kjenner for Europa, vi kjenner for Midtøsten, vi startet menighet i Beirut, og vi har bibelskole i Beirut, og vi har startet bibelskole i Sulemeina, eller Sulemenia, i Nord-Irak, og så videre, og så videre. Så vi liksom bare drømmer om nye felt, og nå har vi begynt å be for Nord-Afrika, og så videre, og så videre. Så vi opplever virkelig at Gud har en fantastisk framtid for oss. Og samtidig så har vi gjort et veldig stort arbeid når det gjelder å omstrukturere den lokale virksomheten, og tenke liksom, hvordan vil vi at Livets Ord 2.0 skal være? Hva var bra i det som var, og hva var ikke fullt så bra? Og hva er det vi behøver for framtiden? Men ikke minst, hva er Livets Ord, og hvordan kan vi foredle det videre? Og ikke minst så definerer vi mye av Livets Ord i det vi kaller vårt DNA, og det er forkynnelsen av det radikale og kraftfulle evangeliet, det er undervisningen om tro og leve i tro og tro på Guds løfter, det er ånden og det overnaturlige karismatiske livet, vet du. Vi ønsker også å være et karismasenter i Uppsala, så det, ånden er tredje punkt i DNA, og så er det så klart misjon. Vi sier på Livets Ord at ikke vi bare har et misjonsarbeid, vi er misjon, sier vi, og så er det enhet da, men enhet liksom utifra det her å ha relasjoner til, og ikke liksom hoppe over til da, som andre har gjort. Så ha relasjoner i den lokale menigheten, ha relasjoner i bevegelsen som vi opplever vi er en del av sammen med dere, og også en del av å ha gode relasjoner til resten av Kristi kropp. Så det er liksom, det er Livets Ords DNA, og det her har vi ønsket å foredle, vi har liksom skrevet nye tros- og læresatser, og så videre, og så videre. Så vi har virkelig liksom arbeidet intensivt for å restrukturere virksomheten. Og da er det liksom litt av det her profetiske, å sette tempelet i ordning. Og et ord som Herren ga oss i september, det var veldig oppmuntrende. Da sa han så her fra Jesajas 43, vers 18, «Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte før.» Og vi har jo tenkt en del på det som har hendt. «Se, jeg gjør noe nytt, nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. Og det som skjedde, det var at uken før det som var vinterferien hos oss, det vil si uke 7, så skjedde noe på bibelskolen. Da, vi har en fantastisk bibelskole i Uppsala. Jeg bruker å si at det er verdens beste bibelskole, og det mener jeg. Og så at du er veldig velkommen til å komme der og studere om vi ikke har gått bibelskole ennå. Men i alle fall, og der underviser jeg da om den hellige ånd og åndens gaver. Og da var det en morgen hvor jeg opplevde bare at jeg ikke kom inn i undervisning, men hellige ånd tok ledelsen på en annen retning. Og så opplevde jeg at jeg skulle be for en av disse her unge guttene i bibelskoleklassen. Og så falt han til gulvet, og så lå han på gulvet, og så begynte han be høyt i tunger. Så det liksom bare fylte hele bibelskole, eller hele kapellet som vi kaller det. Og så kom det et budskap i tunger, og i det budskapet så kom ordet Meshia, Meshia, altså Messias på hebraisk, i hans tungetale. Og så falt ånden over våre herlige elever, og så hadde vi en hel dag i timervis, hvor de var under åndens kraft, og de profeterte og opplevde den hellige ånd på ulike måter, og lå på gulv og gråt, og de lo, og visse fikk utfrielse, og så videre. Og det liksom bare fortsatte til bibelskolen var over, og jeg måtte mer eller mindre bare liste meg ut. Vi hadde en lunsjavtale, og de fortsatte over til når bønneskolen begynte en time senere, og det fortsatte over bønneskolen, og så fortsatte det videre etter bønneskolen. Så i timevis så lå disse elevene under Guds kraft da. Og da handlet det veldig mye om at nå er det et generasjonsskifte på livets ord. Nå begynner Gud å tale om at den her, og de opplevde så kraftfullt at de er en generasjon som skal forberede verden for Messias komme. Så det, og samtidig så hadde vi en jente som jobbet misjonsavdelingen, som begynte å forberede seg for at hun skulle reise på en retreat, som ville ta en 3 ukers Daniel-faste. Og midt i denne fasen så kommer Jesus til henne veldig, veldig kraftfullt, og så begynner hun å få profetiske ord til vår menighet. Hun våkner midt på natten av at hun ber i ånden veldig kraftfullt, og plutselig så står Jesus der i hennes leilighet, og hun ser hvordan Jesus går i leiligheten og kikker inn i bokhyllen hennes, og hun tenker, kjære, hva har jeg liggende i bokhylla? Hva er det jeg har for bøker egentlig? Og så kikker han inn i skapet hennes, og hun tenker, oi, 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 jeg håper ikke Jesus finner noe som ikke han liker der inne. Og så kikker han der i hennes skafferi på maten hennes, og så begynner han å velsigne maten hennes, og så opplever hun veldig, veldig kraftfull Guds herlighet, og så har hun bare, hun har blitt en basun inn i menigheten om noe som Gud gjør akkurat nå. Skal jeg trykke langt eller lenge, eller hva skjer? Den er rød? Nei. Der kom det. Så da ser det litt sånn ut på bibelskolen for tiden. Her ligger alle elevene utslått. Han som står der i rød genseren, han holder rundt en liten kar. Han høye i rød, han er fra Estland, og han lille er fra England, og begge to. Han fra Estland, han møtte Gud så snart, så han sto og gråt og gråt og gråt, og først var det jeg som holdt rundt, jeg var helt bløt her, nedover hele her, og så fikk jeg han fra England til å ta over, da, så jeg kunne liksom fortsette i klassen, så de sto der, mens alle de andre elevene bare lå ut på den siden der. Det her er den engelske klassen, og her har vi hatt en hel dag, hvor det var på fredag, hvor den hellige ånd igjen bare slo ned i klassen, og så veldig mye fantastisk skjedde, så at det blir, når det skjer så må jeg bare liksom gå ut, for at jeg har ikke tid til å stå, liksom, og de bare er igjen i nærværet, og opplever Gud da så veldig herlig, og det er mange ulike ting, altså de profeterer om fremtiden, de profeterer om det Gud taler til oss nå, om nå, men de opplever også veldig kraftfulle utfrielse selv, de gråter, de ler, og så videre da. Veldig herlig. Her har vi en som heter Fabbe, stakkar. Han kommer fra Østafrika, et av de landene der han også. Men han bor i Sverige, han er en av ungdomslederne våre. Han var en av de som virkelig bare lå under Guds kraft i flere timer, før det endelig letta da, og han kom seg hjem den dagen, og fikk lagt seg og sove, han var helt utslitt etterpå. Jeg kan lese litt. Men jeg hadde bildet, kom ikke med. Jeg hadde bildet av meg selv, og det... jeg skulle forsøke å lede bønn en dag, da det her virkelig bare kom, og jeg ble liggende bare rett ut i stedet for å klare å lede bønn. Og det er klart at det her er jo... Det er en spektakulær opplevelse, men det er også noe som er veldig fantastisk, når den hellige ånd kommer veldig massivt, kraftfullt inn, og på en måte tar over. Det er jo det vi kaller vekkelse, ikke sant? Og for oss så handler det litt om en markering av at nå har vi på en måte satt vårt tempel i stand, og nå kommer Gud. Og hvorfor kommer Gud på denne måten? Jo, det jo fordi at han vil gi oss en veldig kraftfull, definerende opplevelse for framtiden. Han vil rette oss inn I den framtiden som ligger foran oss, og gi oss på en måte en forståelse av hva som venter, men også en kraftsettelse. Det en øvre salen opplevelse, hvor du får kraft til det som venter deg også. Og det altså en opplevelse som berører veldig djupt personlig. Jesajas, det står så her i Jesajas kapittel 6, vers 1. I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet. Så det en historisk tid da en konge har dødd, og noe nytt skal skje I Israel. Og der har Gud et kall for Jesajas. Han skal være en profetisk røst, inn I landet I denne her nye tiden. Men for å få han på beina, og få han I farten, og få han inn I rett spor, så behøver han en sterk overnaturlig opplevelse med Herren. Og det det Gud gir ham her, innenfor Guds trone. Vi ser at Esekiel opplevde samme sak. Når Gud kalte Esekiel til tjeneste, så får han en voldsom profetisk visjon, hvor han ser jul I jul, og Guds trone på julene. Og det så kraftfullt at han sitter bare rett ut, spiser ikke, drikker ikke, sier ikke et ord på 7 dager. Da har du møtt Gud. Amen. Og det satte han liksom inn I det sporet Gud hadde for han da. Og for Jesajas del da, vers 2, serafer sto overfor ham, hver av dem hadde 6 vinger, med 2 dekket I ansiktet, med 2 dekket I føttene, og med 2 fløyde. De ropte til hverandre, «Hellig, hellig, hellig Herren Sebaot! Hele jorden full av hans herlighet!» Røsten som ropte fikk bolten I dørterskelene til å riste, og huset ble fylt av røyk. Så det en veldig kraftfull opplevelse av Guds herlighet. Så videre da sa han, da sa jeg, ved meg, det ute med meg, for jeg en mann med urene lepper, og jeg bor I et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren over herskarene. Det helt umulig å ikke ha den her opplevelsen med Guds herlighet, og ikke bli forandret. Du blir forandret på dypet av deg selv, og det noe av hensikten. Gud vil virkelig at du skal se hans storhet, hans renhet, hans hellighet, men også hans vei for ditt liv. Og da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo som han hadde tatt med en tang fra alteret, men den rørte han ved munnen min og sa, «Se, denne har rørt ved leppene dine, din skyld tatt bort, og din synd sonet.» Og det det som så fantastisk. Når vi kommer inn I denne her Guds opplevelsen, så kan vi møte vår egen synd, vi speiler oss I vår egen synd, men der får vi også speile oss I forsoningen. Og her opplever Jesajas en kraftfull renselse utifra alteret I sitt eget liv, og Jesu blod renser også oss på den her plassen. Da hørte jeg Herrens røst, og det det som så fantastisk. På den her plassen så det så profetisk. Du ser ting, og du hører ting, og du hører Herrens røst. Og for Jesajas del så var det da, «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Og jeg sa, «Jeg send meg.» Amen. Så det en helt åpenbar hensikt med hvorfor Gud gir Jesajas denne opplevelsen. Det som ofte litt fristende når denne her nedslaget kommer rundt omkring I verden, og vi kan høre om det, det jo det Peter sier når han blir tatt av Jesus opp på forklaringsberget, og skyen kommer ned, og han har den her massive, underbare opplevelsen. Vi vet jo at der nede så folket der nede sliter de andre disiplene med å forsøke å liksom kaste ut dæmoner av månesyke, og de får det ikke helt til. Om du husker den her historien, når de kommer ned fra berget så tar de Jesus til en pappa med en månesyk barn, og så sier Jesus, «Åh, dere med så lite tro, hvor lenge skal jeg leve med dere?» sier han. Det kan være litt sånn utfordrende å komme ned til virkeligheten etter å ha vært på det her fjellet. Og for Peters del så var det så her I vers 4, «Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det godt at vi her, om du vil, skal jeg bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia, og kanskje 3 til oss også, så blir vi her oppe.» Og det noe med det nedslaget, altså det som et bryllup. Det veldig hyggelig å gifte seg, men det kommer en dag etterpå. Og da bryllupet over. Och det är väl alltså det allt är annorlunda efter bröllopet. Du ser tillbaka på det med ett smil på läpparna, men det går liksom inte att genskapa det bröllopet. Det blir aldrig den samma känslan. Och det är något av det här gudsfolket gör fel ibland. Livet handlar inte om det här spektakulära. Det kommer ibland som ett bröllop, som en fest i Herrens ansikte. Men livet handlar väldigt mycket om att lyda Gud i det dagliga, om att relatera och om att bygga Guds rike på en daglig basis. Du vet att de som byggde templet, det tog ju väldigt många år att bygga Salomos tempel. Och det var liksom inte någon härlighetsupplevelse. Det var väldigt mycket såre fingre och irritation och friktion och tufft och hårt arbete. Men så kom den här härligheten och gav dem som en liten sån extra. Amen. Så det hörer med, men vi ska inte bygga hytter där uppe. Ska vi se. Var är det då? Där ja. Så det har en hensikt med varför vi upplever det här. Och nummer en, det är självklart en väldigt, väldigt stark uppmuntring. Gud älskar sitt folk. Han vill verkligen uppmuntra oss. Han vill att vi ska känna att han är med oss. Han vill att vi ska veta att vi har hans rygg bak oss, att han backar oss upp, att han bygger sin menighet genom oss. Han vill liksom smöra det här smilet på våra läppar så vi bara känner att åh, så härligt det är att vara frälst. Amen. Det skapar ett djupt intryck av oss. De här upplevelserna, de blir definierande för våra liv. Vi går tillbaka till dem. Vi går tillbaka till de profetiska orden. Och det blir på en måte ett avstamp som sätter oss i ett spår där Gud vill ha oss. Amen. Vi läser ju fortsatt om pinsedagen och den övre salen. Pinsebevegelsen har ju kallt sig själv upp efter liksom en upplevelse som både hör hemma för 2000 år sedan och som också hör hemma på Azusa Street. Så blir det en definierande upplevelse. Amen. Det är ett budskap som kommer i de här situationerna, så kommer det profetiska budskap. Och det är så viktigt att fånga upp vad är det egentligen Gud säger nu. Och så börja skriva ned och så börja tygga på och samtala om och be runt det profetiska ordet. För det är något med Guds ord, det skapar det talar om. Och det profetiska ordet är inte bara för att uppmuntra dig och mig att ge oss gåshud. Det är faktiskt information. Och när den informationen landar i våra hjärtor, ja så skapar den informationen den verkligheten den talar om. Och därför så är det så viktigt att ta in det profetiska budskapet och ha det med sig vidare. Vissa visioner, vissa tilltal som kommer, det är för liksom årevis framöver. Men vi måste bära det med oss. Det blir en del av vår identitet och förståelse av hvordan Gud leder oss. Det har med helighet att göra. Gud renser i sitt tempel. Nu har jag varit i den här härligheten i Uppsala så länge. Vi har upplevt på så många olika måter. Och nu liksom vill jag inte se på tv. Nu vill jag liksom inte höra på ukristen musik. Jag vill bara vara där. Jag vill bara läsa kristna böcker. Jag vill bara suga till mig mer. För att Gud gör något dypt i livet ditt. Och det blir så dyrbart. Det är befrielse och upprättelse, och som jag nämnde för dig, det har varit så vackert att se dessa bibelskoleeleverna, hur de på djupet har blivit utfridd. Jag har sett min egen son ligga under Guds kraft och upplevd och bara gråta ut inre smärta. Jag har sett andra som har ligget under Guds kraft, en jente som kommer från södra Europa som har haft med sig vonda upplevelser från barndomen, och man har sett på henne att det har funnits ett behov av inre upprättelse. Och så på fredag så kom den helige ånd över henne och hon låg och gråt och flera av de andra eleverna var med och bad för henne och hon gråt och gråt. Jag tänkte, tar det aldrig slut, tänkte jag. Och hon gråt och gråt och så mot slutet av dagen så jag henne sitta i hörnet av lokalet och hon var helt under Guds härlighet och hon smilte och bara lo och lo och lo och var så underbart igenom. Gud hade löst henne från så djupa inre smärter som hon hade med sig från lång tid tillbaka. Och det är bara en person, det är så många av de här eleverna som nu har upplevt en sån fantastisk djup utfrielse. Jag kunde nämnt flera exempel på det. Det skapar ju självklart en hunger efter Gud. Vi har startat ett nytt bönemöte bara för att dessa ungdomarna de vill be. Så på fredagkvällen klockan 5 så kommer ungdomarna samman och på det här nya bönemötet och de ber en timme och så är det ut på byn och evangelisera och så är ungdomsmötet igång på kvällen. Och nu på sist fredag på kvällen så fick jag ett SMS av dottern min, hon är 17 år. Ungdomsmötet är on fire. Dere må komma. Det finnes jo verre SMS du kan få fra barna dine enn av et akkurat sånt et. Og jeg liksom, det var sent på kveld og mye snø, så kona og jeg vi reiste inn og vi syntes det var tid å hente det datteren vår hjem. Det var ikke snakk, ungdommene ba for andre, og datteren vår svett og rød i ansiktet, satt og ba for en annen gutt, og vi fikk bare slippe det. Jeg har ikke peiling på når hun kom hjem den natta. Det er vakkert. Amen. Og så er det da det her med tjeneste. Det er noe som lander i oss, som har med framtiden å gjøre, som har med en utrustning til tjeneste å gjøre. Og det er virkelig hva vi opplever. Gud taler til oss om. Det finnes nye felt å vente på oss. Europa ligger og venter på oss. Uppsala, det var så fantastisk å se våre ungdommer som lå på gulvet inne på bibelskolen. Og de gråt og gråt over Uppsalas ungdommer. Og de bare fikk sånn innsikt om at det er vårt ansvar å gi evangeliet til den här generationen. Och vi har en härlig missionsleder, Christian Åkhjelm. Och jag husker på en av dessa dagar på en av bibelskolorna när det verkligen slog ned ibland oss, så kom det ett profetiskt ord som bara slog ned över mittgången och han låg långt bak i salen under Guds kraft, och så kom det här ordet att du är en general och nu ska du börja drömma om nya nationer, mörka nationer, vanskliga nationer, och du ska mobilisera en ny generation för dessa nationer. Och så bara börjar visionen och vies ut och fältet blir större, och plötsligt bara känner man amen. Nu är det en ny tid, en ny historia, ett nytt kapitel som ligger och väntar på oss. Amen. Det finns en dynamisk effekt i detta här. Du vet, du ska få Guds kraft i det den helige ånd kommer över dig. Och den övre salen, det är ett ord som har kommit till oss om och om igen. Det här är en övre sal. Vi har en grupp som vi kallar för unge predikanter. Det är lite över 40 personer som upplever ett kall till att preke, och vi tränar dem. Joakim och jag, vi tog dem ut på en båt. Vi var på en kryssning från 5 om morgonen till 9 på kvällen nu i januari, och vi tränade dem till att preke. En efter en så fick de gå fram och förkynna 5 minuter, och så satt Joakim och jag och evaluerade dem, och vi sänder dem ut på missionsfältet. De har fått resa. En har varit i Rwanda nu i höst. Det var en av dem som kom till mig som går på studerar teologi, så sa han: Rune, kan du lära mig att preka? Sa han. Så sa jag: det bästa jag kan göra för att lära dig att preka är att ge dig 6 veckor i Afrika, sa jag. Och så sände vi in till Afrika, så reste runt i Rwanda och förkynte och kom tillbaka och var så berört av Gud. Så vi har den här gängen på över 40 predikanter, och nu den här uka som var, så var vi hemma hos ett av de parene och spiste chiligryta sammen, och så började vi att be, och så falt den helige ånd över den här gängen. Och speciellt hur Reddieta, hur som Gud har berört så mycket, hon är en basun in i menigheten nu, och hur bad och de låg på gulvet och de lo och de, ja, det var alltså sån en fantastisk kväll i den helige ånd. Och då handlar det om utrustning. Det handlar om att bli fylld av Guds kraft. Det handlar om mirakler. Och jag ska läsa ett vittnesbud för vi avslutar. Och det är en av dessa här bröderna, en som heter David, en väldigt fin, ganska ydmyg, stillsam gutt. Men han skriver så här då: jag är en bibelskoleelev på Livets Ord som jobbar på Akademiska sjukhuset. Och i slutet av februari fick jag veta att en av mina patienter, en äldre kvinna, var diagnostiserad med dödlig virus i sin kropp. Lägena sa att det var 50% chans för att hon kommer till att dö i viruset, så hennes liv svävde mellan liv och död. Jag hade precis fått vara med om en otrolig möte med den helige ånd på bibelskolan där Rune Borgs hade bett för mig och hela min klasse, och vi var alla fyllt av den helige ånd. Samma dag efter bibelskolan jobbet jag och träffade den här kvinnan som liv var i fare. Eftersom hon var min patient kom hon inte undan. Efter att jag hade hört vad som hänt med henne, så kände jag i magen en liknande känsla från bibelskolan, en sån kraft och behov av att dela Jesus med kvinnan och be för helbredelse. Jag bestämde mig för att jag skulle vittna för kvinnan och spørre om jag fick be för henne. Jag förberedde mig i bön mens jag jobbet, och efter 5 timmar gick jag in till kvinnan och vittnet. Hon satte pris på att jag hade delt min historia med henne och accepterade att jag fick be för henne. Jag bad till helbredelse och befrielse, men kände inte något speciellt i den stunden. Fredag den 2 mars. Ska vi se. Det här är kanske ett par veckor efter, på en vecka på. Fredagen 2 mars jobbade jag igen och möttes av en överlycklig kvinna. Hon sa att viruset som hon hade var helt borta och att lägen inte kunde förklara hur det försvant. Tirsdag den 6. mars møtte jeg henne igjen, og hun var så lykkelig at hun nesten hoppet ut av sin rullestol. Hun hadde hatt en infeksjonstumør, skriver han. Vartumør, altså, hva heter det? Ja, du forstår. I magen, som hadde krympet så mye at legene nå kunne behandle henne med antibiotika, og hun skulle bli helt frisk. Hun hadde, planen var at hun skulle, om hun overlevde, få reise hjem etter sommeren, men nå får hun reise hjem allerede denne uken. Så det var altså en bibelskoleelev som var fylt av dynamis, av Guds overnaturlige kraft, og så har vi da en døende pasient på Akademiske sykehuset som blir helbredet. Amen. Smiler det ikke, Stavanger? Og bare for å avslutte da med... oi, skal vi se. Ja, jeg får lese det for deg. Da var det, ja. I Apostelgjerningen kapittel 4 så har de en sånn mektig opplevelse med Herren igjen. Og da står det sånn, da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, og det er en kraftfull manifestasjon av den hellige ånd. De ble alle fylt av den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet, står det. Så det er det som er hensikten, det er ikke at vi skal liksom stoppe ved å definere og bygge en hel ministry eller liksom en tjeneste ut ifra denne opplevelsen og forsøke å liksom kopiere den om og om igjen. Jesus sier at vinden blåser hvor den vil, sier han. Vi vet ikke hvor det ifra den kommer eller hvor den blåser den, men vi kan høre røsten. Og når det kommer som et dån, så er vi lykkelige for det dånet, og vi tar imot ånden som det dånet, og vi flyter med ånden og hans gaver, og hører og lytter inn, og lar han få utføre det verket som han vil gjøre. Og så forsvinner det dånet, og da er det bare å gå til jobben og gjøre som han sa. Og ha tro på at nå bor det noe i oss som vi ikke hadde før det her skjedde. Og du vet at vi som har stått i det her arbeidet i så mange år nå i Livets Ord, og opplevd det vi har gjort de siste årene, for oss er dette her en fantastisk oppmuntring. Og vi slipper fram disse ungdommene. I dag har vi Liza Bevear, som er liksom en veldig kjent amerikansk predikant, kona til John Bevear, som taler på møte på søndag. Men Joachim sier, det spiller ingen rolle. Disse ungdommene må få komme fram, for menigheten må få ta del av det Gud gjør nå. Så jeg liksom, nå vet jeg at nå står de der akkurat nå og profeterer over menigheten. Skulle kjempegjerne ville vært der nede og hørt det. Men Gud gjør noe som bare oppmuntrer oss veldig, veldig dypt. Amen. Så da skal vi stå opp, og så skal vi ta en lovsang, og så skal vi gå opp, og så skal vi se litt om hvordan den hellige ånd leder oss videre. Amen.
Savior alone carried the cross.
åndelige hellige ånd.
Thank you for dying for us.
For deg, for ditt nærvær.
Thank you because you gave your life.
For ditt ord og din tiltale. Og jeg hører inni meg, Herre, hvordan du kaller på mennesker, og du sier, kom ut. Kom ut, sier du. Kom ut i herligheten. Kom ut i nærværet. Kom ut i fellesskapet med Herren. Kom ut, sier Herren. Kom ut, sier Herren. Jeg kaller på deg, du mitt folk, til å komme ut til en møtesplass. En møtesplass med meg, sier Gud. Ja, legg til side alt som gjør at du kjenner deg for opptatt. Legg til side sådan som drar deg bort ifra mitt ansikt. Og kom til meg, sier Herren, og møt meg, for jeg kaller på deg, mitt folk. Jeg kaller på deg, mitt folk. Jeg kaller på deg, sier Herren. Gud. Far, takker deg for Moses, Herre, som hadde det definerende møtet med deg i den brennende busken. Og du sa til ham, ta av deg skoene på føttene, for plassen du står på er hellig. Og du ønsker å ta oss til den hellige plassen, til denne plassen hvor vi legger av oss all den her skitten som har dratt på oss i kontakten med verden, Herre. Når verden har fått for mye plass i våre liv, for mye plass i våre hjerter, og vi har blitt lunkne innfor deg, Herre. Når du bare er en del av en masse andre begivenheter som fyller kalenderen og hverdagen, og vi bare gir deg en liten, lite hjørne av vår egen tid, og vårt eget engasjement og vår entusiasme. Herre, jeg bare ber om at du flammer opp igjen den første kjærligheten. Du flammer opp igjen en hunger etter å møte deg i din herlighet. Og spesielt at du kommer over den yngre generasjonen, far. Jeg hadde en drøm i natt når jeg så hvordan jeg så at ungdom i denne her kirken opplevde en pinse. Jeg så dem stå med ilden over sine hoder, og de talte i tunger. Jeg bare ber Gud om at du kommer over den her menigheten. At du vekker opp bønnens folk, Herre. Du vekker opp karisma kirken, far. Gud, jeg takker deg for det. Jeg takker deg for det, Herre. Jeg priser deg. Halleluja. Jeg har et bilde inni meg at jeg ser mennesker komme fram og stille seg på knærne. Så om du ønsker en ny pinse i ditt liv, så kan du bare komme fram og stille deg på knærne på teppet her framme. Så gjør vi bare det som Gud sier. Om du lengter etter en ny pinse i ditt liv, om du lengter etter å kunne gjøre opp med ting som du bare vet har gjort at ditt hjerte har liksom størknet tillit, er ikke så entusiastisk, du er ikke på den plassen der du ønsker å være.